قلب وناكسن دقيستي على كونس ودوادي إذا عدى قلبت قيبت أفصو معلقة VOA أو إذن كغي إيمانيسا واشنطن
galab khamiisa 14 bisha may sanadka 2020 afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxa naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo bogga fiyaway.somali.com iyo waliba efemeda magaalooyinka geeska afrika qaar kood idaacadda galabta waxay idila socodsiinayaa nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdi xaafi dacwad ismaaciil
waxaa badaa aday adeena galabta ku maqli doontaan waxa kamid ah Soomaaliya oo u maanta ka bilaabanayo olole ay xal lagu buufinayo
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoog ku leeyahay hadda Soomaaliya oo badan gobol ee deegaamada ee Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland waxaana isticmaali doonaan kimikalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga fiya wayda oo aan ku eegayno hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saameynta dhaqaale
waxaa dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday midda koowaad dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday
waxaad kaloo maqli doontaan wararka la xiriira xanuunka COVID-19
bintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysta Sahra Ciidle Nuur
mahadsanid Cabdi Xaafid madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraada coronavirus tartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro Koonfur Afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay qaaradda Afrika waxaana kowdii bisha May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyay darajada 4 waxaana la xaqiijiyay in tirada dadka xanuunku soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyay telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumadu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu dabcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyay xanuunka coronavirus madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasii ku daray in qaybo ka mid ah dalka oo xanuunku si xoog leh ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka 4 halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka 3 hay'adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga bartamaha iyo waqooyiga qaaradda Afrika wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheertahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dawlado shaqeynaya sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la'aan aad u daran waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaaro ku dhawaad 2 million iyo bar qof oo qaxooti oo kasoo jeeda wadamada Afghanistan ayaa ku jira xiriyo qaxooti oo ku yaala wadanka ay dariska yihiin ee Pakistan waxaana lagu soo warramayaa in xayiraadda xanuunka coronavirus tartiid lagu soo rogay ay saameyn taban ku yeelatay noloshooda qaxootiga reer afghanistan ee ku jira xerada qaxootiga ugu weyn ee ku taala magaalada islaamabad ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ku tiirsan tahay qaxootigan 2 million iyo barka gaadhaya ayaa isugu jira kuwa diiwaan gashan oo hay-adaha qaramada midoobay kaalmo ka hela iyo qaxooti kale oo aan wax waraaqa haysan balse ku dul nool qaxootiga kaadharka haysta. Dadka qaxootiga ayaa intooda badan qaban jireen shaqooyin muruqmaal oo ay maalintii lacag yar oo ilaa $3 gaaraysa ku shaqeyn jireen, balse markii la soo rogay xayiraadda lagu doonayo in la yareeyo xanuunka coronavirus, ma jirto wax shaqo ah oo ay qabtaan, mana helaan caawimo ku filan. Qayb ka mid ah xerada qaxootiga oo ay ku sugan yihiin ku dhawaad 800 oo qoys oo ka kooban 5,000 oo qof ayaa intooda badan ka shaqeyn jireen suuq khudradda lagu iibiyo oo xerada ka agdhow, halka kuwa kalena ay bacaha iyo qashinka ka ururin jireen jidadka si ay lacag yar oo khidmada ugu helaan, balse dhammaantood haatan waxay ku soo dhaceen inay guryahooda ka soo baxeen xaaladooda nololeedna ay ka sii darto. Kumanaan qof oo qaxootiga ayaa dib u sii barakacay, in ka badan 800 oo gurina way gubteen kadib markii uu dab ka kacay xero ay ku jireen malaayiin qaxooti Rohingya oo ku taala dalka Bangladesh. Saraakiisha maamusha xerada qaxootiga Rohinguhu ku jiraan ee Basaar oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh ayaa la sheegay in 312 guri oo macmal ah oo qoysaska halkaasi uga dhisnaa ay gebi ahaanba baabe'een, halka 326 careysh oo kalena ay dumeen dabkuna waxyeelo xoogan gaadhsiiyey. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay taangi gaas ku jirtay oo ka qarxay xerada dhexdeeda. Muwasaam Xuseen Shaakil oo xeradaasi ku jiray markii dabku ka kacay ayaa VOA-da u sheegay in ilaa 20 qof dhaawacyo ka soo gaareen dabkii xerada ka kacay.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Cille oo warka caalamka inoo akhrisay. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaadna waa v o a. Aan ku bilownay tan iyo bishii February ee sanadkan, Soomaaliya waxaa cabsiba aan ku hayay ayax koronkor ah, isla bishaasina waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ayaxu uu halis geliyey wax soo saarkii beeraha. Haatan waxaa maanta dalka ka bilaabmaya buufinta ayaxaas oo dayuurada helikobter ah ay ka qayb qaadanayaan. Abdulqaadir Samakaab ayaa arintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid.
Walaalis aan la socotid ilaa iyo sanadkii tagay bishii 7-aad waxaa Soomaaliya ku hajiray ayax aada u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay Yaman, kaasoo guud ahaan gobolka Bariga Afrika saameyn xoog leh ku yeeshay. Ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee FAO iyo deeqbixiyaasha kale waxaan dowladda Soomaaliya ka shaqeynaysay sidii ayaxaas loola tacaali lahaa. Heerar kala duwan buu kontroolka ayaxu soo maray. Markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mishiinna gacanta lagu qaado, dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo. Markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mishiinada buufinka lagu rakibay. Haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay 3 diyaaradood oo laba ay hadda garoonka Muqdisho fadhido, midna ay laba bari kadib aan rajaynayna inay dhowr bari kadib ay iyadana hawlgali doonto.
Wasiir, diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee? Maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya?
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxa xoogga ku leeyahay hadda Soomaaliya oo u badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. Waxayna isticmaali doonaan kimikaalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan wadankeena ay dhulka daaqsinkaa joogaan.
Diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la-eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta?
Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa 2 bilood. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loo kordhin doonaa haddii la aydmo. Waxaweye khubaro kanadiyaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh la dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba. Marka hawshaas maanta bilaabanaysaa. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan guul ka gaari doono la dagaalanka ayaxa.
Waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan, sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobollada, marka meelo badan biyo ayaa ku jira. Marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro? Ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas ku sii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho.
Diyaaraduhu intaysa buufin waxay sameynayaan saxan bay sameynayaan, duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo sameeyey. Markaa kadib ayay buufin doonaan. Saan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa wax dabiiciya, waxaada biyaha iyo dadka dhibmada dhibaato u geysanaya maaha. roob uu jiraa laakiin meelaha ay xufadiyo dayaxu dhulka deegaanka fadhiyaan oo deegaamada hadda aan ka sheekeynino meelaha hadda la soo sameeyay ay xufadiyo dhir buu saaran yahay aan daaqsinayo iyuu fadhiyaa marka insha allah waa shaqada dee waa soconaysaa muddadaas meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan.
Hawsha sahminta yaa qabtay
wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa qabtay qalab ay haystaan in la kosiliyaado oo satellite ku xiran oo lagu riboot gareynayo meelaha uu joogo dhan timam surveya ayaa jira horo loo tababaray qalabkoodii wata muddo hadda bil iyo bar ka badan laba bilood way wadeen shaqada sahanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo gacanta intaba haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filleen qalabkaasi ay u baahan tahay cirkay laga buufiyo.
Waan gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarada la isticmaalo waa hawl ma aragtay baaxad leh yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba
xagga farsamada iyo khubrada waxaa naga caawinaysaa san horo u sheegay hay-adda FAO xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda Maraykanka hay-adda USAID.
Waa gartay wasiir rajayntee leeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo Soomaaliya?
Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga qabto laakiin waxaan rajaynayaa ama tiimka buufintu aday ku kalsoon yihiin inay xakamayntiisa qayb weyn ka qaadan doonto haddii lahayd.
Maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan la xiriirta ayaxa?
Khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya cusub uu ka yimaado dhinaca Yeman. Hadda lafteeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca Itoobiya kasoo galay maadaama Itoobiya aada looga buufiyey marka hadda qaybo ka mid a galmudug iyo Puntland labada waxaa soo galay ayax ka yimid Itoobiya marka ayaxu waa wax xuduudaha karoos dhaafaya waa cayayaan duulaha oo aan xuduuda isicelinayn marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu miro dhali doono haddii lahayd.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramayay wariyaha v o ed Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
haatana dhegeystayaal wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban Soomaalilan ayaa shaacisay tiradii ugu badnayd ee hal maalin laga helay xanuunkaasi taasi oo ah 14 qof oo cusub iyadoo qof ka mid ahay oo u geeriyooday xanuunka 24-kii saacadood ayna soo dhaafay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixinteedii maalinlaha ahaa waxa ay ku sheegtay in maanta oo 14-ka bisha shanada laga helay 14 xaaladood oo cusub, baaritaana lagu sameeyey 4 qof. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in sidoo kale qofkii lixaad uu xalay u geeriyooday xanuunka COVID-19.
maanta oo ay bishu tahay 14 waxaa soo kordhay 14 xaaladood oo 24-kii saacadood ee u dambeeyey kusoo kordhay xaaladihii aynu hore u haynay. 14-ka xaaladood ee soo kordhay waxay isugu jiraan 4 dumara iyo 10 rag ah. Marka la eego dhalashadooda dhammaantood waa Somalilander, waxaanay ku kala sugan yihiin ama ay ka kala yimaadeen 2 qof oo ka yimid gobolka Saaxil gaar ahaan Berbera iyo 12 qof oo ka yimid ama kasoo jeeda magaalada Hargeysa. Dadkaasi waxay isugu jiraan da'aha kala duwan, tusaale ahaan da'da ay ka bilaabmayaan 20 jir ilaa 30 jir waxaa ah 3 qof, da'da 30 jir ilaa 40 jirna waxaa 3 qof, da'da 40 jir ilaa 50 jirna waxaa 3 qof, da'da 50 jir ilaa 60 jir waxaa 2 qof, da'da 60 jir ilaa 70 jir waxaa ah iyadana 1 qof, halka 80 jir wixii ka weynina uu 2 qof yahay. 4-kii saacadood ee u dambeeyay waxaa kaloo soo kordhay hal qof oo isaguna xanuunka u geeriyooday oo kamida 14 qof ee aynu shaacinayno oo qof kamidii uu xanuunka u geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto. Qofkaas da'diisu waxay ahayd da'da 80 jirka sida muuqatana dadka xanuunka u geeriyoonaya inta badan waa dadka da'doodu ay weyn tahay. Marka la eego 14 xaaladood ee soo kordhay waxa ay ka soo dhaxbaxeen 4 qof oo 24 saacadood ee u dambeeyay shaybaad lagu sameeyay. Marka la eego tirada guud waxay markaa noqonaysaa 86, halka tirada dadka ka bogsaday ay noqonayaan 7 ruux. Tirada dhimashaduna waxay noqonaysaa markaa 6 qof ayaa u geeriyooday xanuunka.
Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee Soomaaliland laga helo ama la shaaciyo hal maalin tan iyo intii la bilaabay baaritaanada lagu sameynayo dadka ee laga baarayo xanuunka COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa in malaayiin qof oo la ildaran xanuunada dhinaca maskaxda ah daryeel caafimaad loo fidiyo. Waxay sheegeen in dadkaasi ay xanuun ka qaadeen walaahowga iyo cabsida COVID-19, shaqo la'aanta iyo qaarkood oo ku cidloobay guryaha. Liisa Shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Xog ururin heer qaran oo la sameeyey sanadkan oo ku saabsan baahsanaanta diiqada bulshooyinka ayaa Shiinuhu ahaa 535%, iyadoo Iran ay noqotay 460%, halka Maraykankuna uu ka noqday 540%. Si tan lamid ah ayaa daraasado laga sameeyey halwadeenada caafimaadka ayaa lagu ogaaday in heerkooda cabsidu uu sare u kacay 540%. Dalalka Kanada, Shiinaha iyo Pakistan. Devora Castel waa gaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waaxdeeda caafimaadka dhimirka iyo adeegsiga maandooriyaha. Waxaanay sheegaysaa inay hadda tahay in tallaabooyin la qaado lagu ilaalinayo, isla markaana kor loogu qaadayo xaaladan hadda taagan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis, so that we can prevent things to become worse.
Tani waa wax u baahan in la sameeyo iyadoo lagu guda jira xaaladan si looga hortago waxyaabaha sii xumaan kara mustaqbalka dhow. Waxa aynu dhammaanteen goobjoog ka nahay waxa ka dhacaya waddan kasta oo dunida ah ee ku aadan halista jahawareerka dhaqaale kaasoo saameyn doona dadka.
Kestel ayaa sheegtay in dhibaatooyinka caafimaadka maskaxdu ay sare u kaceen si la mid ah kuwa dhaqaalaha, arrintaas oo horseedaysa inay sare u kacaana dadka nafta iska jaraya. Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee talooyinkii xogeyaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa uu ku tibaaxay markii uu ka warbixinayay siyaasadda ayaa ahaa in la xaqiijiyo in caafimaadka maskaxda iyo weliba taageerada la siiyo bulshada ay noqdaan kuwa diyaar ku ah meel kastoo gargaarka degdegi uu ka jiro. Hase yeeshee, waxaa ka muuqan kara amaba laga heli karo waddamada qaniga ayaan suurtagal ahayn in ay ka jiraan kuwa soo koraya. Tusaale ahaan, WHO ayaa diiwaan gelisay in 5 qof ee reer Koonfur Suudaanaba mid ka mid a uu helay yahay xaaladda dhinaca maskaxda ah, iyadoo hal hawlwadeen caafimaadna uu diyaar u yahay 40 milyan ee qofba. Kestel ayaa v o a u sheegtay in hay-adda WHO iyo weliba kuwa kaleba ay sannado ka soo shaqaynayeen sidii ay u xoojin lahaayeen awoodda hawlwadeenada caafimaadka ee aan dhinaca dhimirka ahayn si ay adeega u fidiyaan.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders or sectors within the community, such as...
Waxa aanu taageeraynaa hanaanka ay dadku qaybta ka yihiin iyo hoggaamiyaasha bulshada ama waaxyo ka mida bulshada, sida kuwa daawo dhaqameedka ee jooga meelaha qaar ay u heli lahaayeen aqoontii aasaasiga ahayd iyo tababarka ay u baahan yihiin si ay daryeel ugu fidiyaan kuwa u baahan.
To provide care to those in need.
Jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegaysa in dhaawaca maskaxda soo gaara uu sii jiri doono kadib marka uu dhammaado xanuunkan COVID-19 ee uu keeno coronavirus, iyadoo waddamadana ku boorinaysa inay isbeddel sameeyaan, xoojiyaan, islamarkaana ay lacag badan ku maalgeliyaan hanaankooda daryeelka caafimaadka maskaxda, iyadoo intaasina sii raacaysa in adeegan looga baahan yahay in ay gacan siiyaan bulshooyinka marka ay ka soo kabanayaan cawaaqibka ay ka dhexleen waayaha noloshoodii beddelay.
iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Qul
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka bandhigga v o a dhegaystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimadhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyeen, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay maraykanka bustadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. Waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamacu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aada hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday, dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan hore usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa aha in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saare ee dunida, islamar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. waa maxay shidaalka hoos u dhac ku yimid? waa kan Aadan Makino oo ah qoyahan degan dalka Kenya oo arrintan sharaxaad ka bixinaya.
in kor loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameyneyso macaamiisheeda ka soo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka halkii barmiil. taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 300%. saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo mitereyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
mar haddii uu yaraaday socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yaraado oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad
inay la yimaadaan in shidaalka la soo saaray la yareeyo ayaa arintaasii waxaa ku gacan saaray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Saudi Arabia ay sidaas dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Saudiga iyo Ruushka waa kan markale Jaamac Cabdi Koode oo arintan sharaxaya
een bilowgii xanuunkan coronavirus markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo la soo jeediyay in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacan saaray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka Saudiiga asagoo yani ka xilaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aad sare u qaado soo saarista shidaalka asagoo ku xumeynaya Ruushka taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aad hoos ugu dhaco runahanti badanaa Saudiiga asaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka uu awoodo inuu qiimo jaban ku iibiyo laakiin Ruushka qiimo dhaca aad ayuu asagoo u saameynaya oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu ku soo saaraya marka arintaas way dhabaysaa
mar hadii qiimaha shidaalku uu sidaasi u yaraaday ayaa hadaba waxa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi gaar ahaan Mareykanka markii ugu horeysay taariikhda maadaama shidaalku uu ka hoos maray ebr dollar
horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyay suuqa shidaalka Mareykanka sanad ka hor fursada shidaalka cayriin Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60 bisha Abriil 2020 fursada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebr oo cid rabta inay gadato ma jirin oo bilaash ayaadba fursada shidaal cayriin ah ku heli kartay runaantii dhabcaanta taariikhda markay ahayd Abriil 2020 qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horeysay hoos ooga dhacay ebr oo -$70 ayuu gaaray taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalka ayagu qarashku bixinayeen in shidaalku in shidaal laga qaato waa yani arrin cajiib ah oo adduunka hore u soo marin weeye hadda qiimihii waa soo yara laabtay oo xilligan aan kula hadlayo fursada shidaalku waxay maraysaa $19 markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco faa'iidadii ay shirkadda heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda si ay waxay joojinayaan in ay ceelal cusub oo shidaal ay qabaan arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah oo yani shaqaale badan oo shirkadan u shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo yani dib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareen lahaayeen shirkadaha qaarkood siiba kuwa yaryar awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayay ama hoos u dhacay taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba yacni albaabada loo xiro
ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah kuwaas oo hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka in ay ku soo biiraan islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan aadam keena ayaa qaba in dalka turkigu uu yahay dal ka mid a dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona
boqol sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023 turkii waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan heshiiskii loseyn uu qeexay in turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee marmar iyo tan madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibaaxa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid
dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka haddaba farin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay
dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabxaantii hoos ugu dhici doonaa wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen, yani miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu ka soo gali doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis, marka taas waxay ku qasbaysaa in ay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayrta ay siin jireen iyo wixii la mid ah, ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kaban miisaaniyadoodii, yani maadaama miisaaniyadoodii sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadooda ay kayd shidaal suubistaan shidaalka ku kaydsadaan lacal hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sareeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo yani ay xaraash ku galayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheeda waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ay ugu jirto in ay yacni iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid ka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintan sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Maraykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Maraykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Queenssi dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socdaa sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Maraykanka oo ah Henry Kissinger iyo boqorka Sacuudiga oo ah Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Yani shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dhabahaantii qiimahan hoos u dhacay. For example, qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalkiimiisa hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale dunida ay mar kale soo food saarto iyo sidii arrintani looga gaashaama lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay ka hortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga v o a, intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay waxa uu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii bandhiga v o a da inoo soo jeedinayay. Halkaa dhegeystayaal, kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a da oo idinka imanaysa Washington. Iminkana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay, dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinkoo kale iyo biyahoo kale waa muhiim, oo goobahaas camal mixirmayaan. Laakiin goobaha waxbarashadoo kale, ha aadaan dugsiyada ama iskuulada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay, oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado, waa muhiim.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsan tahay. Sida ogtihiin ba cudurka saa'id u sii faafaya Soomaaliya, waana aragteen anaga wadankeena malahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, bulshadii wixii kala celiso, xaafadaha kale ay tiimam u samayso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog, dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii, ay tidhaahdo guryihiina hala joogo, hala yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray, Xuseen, haddana bulshadii aysan guryihii joogaynin, maqaayadihii iskugu imaanayaan, way israadsanayaan, fasaxaanaba uga dareen ani isleeyahay.
Waa mahadsantahay Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur. Cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo, asigaa si gaar u yaqaano. Dowladda dadka shacabka dhan mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wadda maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufan mise la dilina, macnaha mas-uuliyadda maaha. Laakiin qofka markuu wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa. Tan kale dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii lokalka ee gobollada kula gudbayay, dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan yihiin iska macnaha is ilaaliyaan, oo ayagana faahantooda ay ka fikireen in cudurkaas u soo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayagaa laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan, oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda amar iyo ficil bay isku darto. Haye
maya, bulshadan war laguma karo, ay madax adagyihiin Soomaalidu. Marka dowladda laga rabaa inay ayada amaradeeda ay fuliso, inay war sheegto bis ma aha, war keligiis waxba ma taraayo, laakiin inay ayada ficilka ay ku darto, bulshada ay dhexgasho, ayada dhexdeeda isku xilqaamto, dad oo ka shaqeeya COVID-19-ka.
Ay Cabdiqaadir,
dowladda amar way bixisay, sida hadda tusaale markaa kusoo qaatay Muqdisho kale, bandu xilli baa lasoo rogay. Xilligii bandu lasoo rogay waa aragteen dadkii ayagoo banaanada togan ay ciidamadu imaadeen, dhibaato ayaa ka dhacday, banaanbax ayaa kasii dhacay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahay mas-uuliyadda in ayaga issaaraan, oo ay waxaan waa cudur wax dowladda u gaara maaha, ama qorshe ay dowladda wadata maahan. Waa dowladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah, inay dowladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana, xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19-kan ay iska ilaaliyaan, goobaha isugu imaanayaan, goobaha waxbarashada, ee amarka dowladda la qaato. Sababtoo ah dowladda in ay ciidan soo dirto oo guriguri askar ay u geyso, suuq walba ciidan geyso, meelo qaar waxaa jirta baadiya. Tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar, waxaa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale inay dad badan aada u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen. Ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahaa idinka ayuu xil idinka saarayahay dawladda amar ay bixisay in xoog wax lagu maamulo adduunka waxa way dawladda qof walba shacab walba waxa loo baahan yahay in dawladoodu u hoggaansadaan waxyaabaha dawladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wargelinahay wasaaradda caafimaadka astaama ay bixisay oo ah in laga digtoonaado meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka Glovefiska iyo baalka kale ah waxaan dhilahay inay amarkaas qaataan
ay Aisha waa maqleysaa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dawladda waxa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn adigana waxa ku adkeysanaysaa in dawladda ay talaabo qaado maxaa islaada talaabada ay dawladda qaadi karto
dawladda waxaa laga rabaa inay talaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto gudii waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba in Hirshabeelle qaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u daciiftahaan sidaan aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dawladda dawladda ayayna wax walba ka go-aan dawladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso
Cabdiqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dawladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maaha dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabay inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar in dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdiqaadir aan waxaan leeyahay dawladda inta karaamkeeda way qabatay qalab bay keentay oo maamul goboleedyada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kala gobolada maamul goboleedyada la geeyay hadda sida Johor oo kala marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amarada u gaarsadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaha la joojiyay iyo si dugsiyo kale arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ay isxil saarin dawladda wax ma qaban karto sababtoo ah dawladda ala dugsi ala shakhsi ala guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimayso laakiin dawladda waxay leedahay wacgelin gudiyaha la sameeyay gudiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo aadada magaalada aad balwin aan joogno sticker ayaa ku dhagan oo dadkii af Soomaali ugu qoray xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinay marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada goobihiisa caafimaadka uu sii tago aniga waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyey marka dawladdana arrimo khaas ah kama lahan cudur waaye Soomaaliyeed dhun dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas-uul ka tahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuu sheegaysaa wixii faa'iido ku jira wuu sheegaysaa marka hadda waxaa imisana dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotay wiil yar noqday nin weyn noqotay inay isku xirsaaraan in arintaasi ayni joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kala in amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamulka goboleedyadana ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsii in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
dawladda bis ma ahayna guddigii la xisaaro kale shaqadiisa inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howl aad u qabto oo dadaalo ka bacdi ay dawladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba
ugu dambeyn Cabdiqaadir maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa talaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd
horta bismillah ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr 20 sano dhibaato ku dhex jirtay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkaani ka qabto dawladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa la soo maray dawladii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dawladda way dadaalaysaa madaxda dawladdana ugu mahadcelinaynaa tan kale dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dawladda ay qaataan iswacyigeliyaan ayaga timam ay samaystaan barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xirin oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan nagaa barnaamijkan oo kanaga dhamaa Soomaali ka dhamaan uu xirnaado inay amarkaas intaas la dulqaato sababtoo ah sida ognahay iskuulada iyo meelaha xirin dad baa macnaha ku ganaca macallimiinka ah oo mushaar ka qaato dhibaato ay kulmi karaan oo ognahay لكن دب دب كوين كان حد جرو أي واحد والبكوين ده قف نفتي زبالة بتبادل يا دولت كرام كيد ويقاتي ما مقولة ده ويقول كي يسخلب كل لغة ترجلي جديد ويحل صارتي and جديد وهذا ويشقينا يان and ده كي شعب كامرك وحلوق بهاي إنا هيجا نسال صاران وهاي معناه كورس كسوق هذا كده من برامج كاس أي كده فكران إن قف بنفتي زو بتبادل
راي عائشة كلامات دو قدام بس هذا مع قتل
ليه dowladda ayda waxa laga rabaa in amalka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan aan sida in madaxda qaar qasatan Hirshabeelle waxa arkaysa aan ka hortag aan xirneynin kulmaayo waxyaabaha isla marba dowladda ayda laga rabaa in lagu deysado ee ma aha in ayagii dadka shacabka ay la mid noqdaan aan dowladdi hadii aysan ayda aysan wacyigelinta ayda iska bilaabeyn qasatan Hirshabeelle aan dadkii ku deysanayaan goorma ay dadkii isbedelayaan dawladdi qaar madaxdi qaar aba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo marka lama dhihin karo in shacabku bisma ah dawladdu waa inay ayda iska bilaawdo wacyigelinta
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
كنا برنامج كي نختار كويدي إيو إبراهيم حسن داندوري
كل طورة أكسين بيك استيال كل سدوا لمركلة برنامج كينا ويدي دفترك أو مرتيقوي هاي الدكتور شافعي أعلن دلل أو دفترك تقصي حنون القود يقلينك كنا هول قلع سبتالك شافعي يكوي على مقالة دمغلشو xanuunka yarnada ayaa xanuun dhibaato badan ku haya dhalinyaro iyo dad waayeel ah iyadoo dhalinyarada xanuunkaasi siyaabo kala duwan ay u qaadaan oo ay ka mid tahay waxyaabaha culus ay qaadaan dhaqtarka ayaa markii wuxuu ka hadlayaa sidee xanuunkaasi u saameeyaa waayeelka xalku muxuu yahay sidaas lagu ogaadaa kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha
dadka waayeelka iyadana way ku dhacdaa waxaana sababa ama calooshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan marka taasaa sababaysa inuu xuubku furto waxaa lagu gartaa gumaarka geesihiisa waa wax soo kuusmahaya markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado aadiyan markuu seexdana way dhintaa ama way baaba'daa waxay kaloo leedahay xanuun meesha hore qofka xanuun buu ka dareemahayaa see lagu ogaadaa waxaa lagu ogaadaa kale dhakhtarka Facebook uu sameynaya in oo meesha far inta geliyo la arko ultrasound laftiisa waa la saaraa halkeedu muxuu yahay halkeedu waa ayadana waa in meeshaas furantay la xiro wax fududna weeye oo la sameyn karo si fududna loo sameeyo balse waxaa arkaysaa dad oo isaga raagtay oo Soomaali sheelay tirada heer jil buhooda gaartay taasna kale dib bay u keenisa
awalan wa salaama torka magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiciis Cali Axmed waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo maadaama aan chance ku helay dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sidee si lagu ogaa karaa isbitaal Shafi Hans maadaama dhaqtarku uu joogo maxay ku qalaan meeqa nooc ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
hadaasiis waa mahadsan tahay su'aal muhiim ah waaye dhagxanta kaliya ku dhaca ama ku sameysma waxa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biicabkooda yar marka qofkii haduu biyo yar cabo kaadidii ka soo baxaysay ama waxyaabihii qashinka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku sameysmi kara. Haddii yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliya u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofki markaas xanuun aad u daran bay u keenaan. Marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliya, waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale. Marmarka qaarkood raxaantu way soo gudbaan, waxay ku sameysmaan kaadahaysa ku sameysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofki maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo marmarka qaar ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaado waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofku uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya oo marmarna matag ku keenahaya, ma fahanta, oo aad u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado, ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaarisa metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay. Haddii yaryar yihiin, qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Haddii weyn yihiin, laftoodu daawadoodu waa kala duwan tahay. Qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga ku sameynaa. Waxaa jira laser barkan yiraahdo SW machine oo dhagax hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigaya kaadu soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay, waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa istaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay
aan u joogto qaybta barnaamijkeena. Weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Shaafee Aadan Dirira oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala cisbitaalka Shaafee ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
balse marka hore sahraynno nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Diyaarad gaara ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho la sheegay inay ka qaadayso 460 qof oo ku xayirnaa magaalada Muqdisho kadib markii la joojiyey duulimaadyadii u kala gooshi jiray dunida sababo la xiriira xanuunka coronavirus dartii. Dadkan ayaa ah Soomaali haysta dhalashada wadamada Mareykanka, Canada iyo Britain, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan garoonka magaalada Muqdisho. Safaaradda Mareykanka oo iyadu markii hore diyaarisay duulimaadkan ayaa doonaysay inay muwaadiniinteeda ku keento dalka Mareykanka. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay inay galabta ka duuli doonto magaalada Muqdisho iyada oo dadkaasi geynaysa magaalada Addis Ababa, halkaasi oo ay kaga wareegayaan diyaarado kale oo tagaya magaalooyinka Washington DC, London iyo Toronto. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraadda coronavirus tartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro. Koonfur Afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay qaaradda Afrika, waxaana kowdii bishan May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyey darajada 4, waxaana la xaqiijiyey in tirada dadka xanuunka uu soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof. Madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumaddu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu debcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyey xanuunka coronavirus. Madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mida dalka oo xanuunku si xoog leh ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka 4, halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka 3. Hay'adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga bartamaha iyo waqooyiga qaaradda Afrika. Wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheertahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda. Sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dowlado shaqeynaya. Sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la'aan aad u daran. Waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaaro.
Halka dhageystayaal nagala socotaana waa VOA. Markaana waa qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan.
idaacaddii galabta oo ay idila socodsiinayeen anigo oo ah Cabdixaafid Caawin Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.